Казвам се Карина Ангелиева и съм заместник министър на образованието и науката. Говорим за развитието на научните изследвания в България и за управлението и мониторинга на структурните фондове в частта образование и наука. Намирате се в моя кабинет. Аз съм част от екипа на министъра на образованието и науката. Това министерство всъщност е едно от големите министерства, така да се каже. Нещо гледано на тези структури в други държави членки. Знаете, образованието и науката имат различни компоненти. Средно образование, висше образование, научни изследвания. В някои случаи отговаряме, разбира се, имаме и секторно сътрудничество с политики за младеж, политики за иновации и така нататък. Аз по-специално поех ресора за развитие на научните изследвания, тъй като ни предстоят доста реформи. Дълги години отговарях за развитие на научните изследвания в Брюксел, в Европейския съюз и се прибрах за да принеса опит и да приведа нашата система в или по-скоро да я върна отново там, където е мястото.
Кое е най-актуалното, което 2019 година се случва с науката и Министерството?
Много благодаря за въпроса. Нали е нова година, хубаво да има и нещо ново, пък и все пак моята позиция е нова, така че да кажа какво ново ще се случва. Няколко много важни неща, които се надявам така да са близки до хората, до обществото, но и до нашия бизнес. По отношение на нещо много конкретно за самите нас, тази година ние трябва да начертаеме това, което искаме да се случи до 2030 година. Виждате как се мисли в научните изследвания. Ефектът идва след много време, но трябва много преди това да мислиш кой искаш да ти се случи. 2019 година правителството трябва да очертае насоките за следващия програмен период, за новите програми, които ще дойдат, за новото финансиране, което ние ще имаме от 2020 година. И това е много отговорен процес. Трябва да анализираме какво в момента правиме, къде са ни основните предизвикателства. Имаме, разбира се, и припани камъни, които трябва да видиме. И по отношение на нещо, което може би не е много често свързано с ежедневието ни, но определено е свързано с бизнеса, с това икономиката да се развива конкурентоспособно, пък и да имаме ние повече възможности за мобилност в Европа. До есента очаквам да постигнем договорено за новата европейска програма за наука и изследвания. В момента се решават основните теми, по които ще се работи следващите 10 години. Така че това е една година на, как да кажа, на преосмислене и на планиране.
А какво е нивото на науката в България спрямо останалите европейски членки?
Предизвикателен въпрос. Аз не съм съдник на нашите учени. Аз съм тук да ги подкрепям или, както казвам, те са моите партньори. Всичко, каквото го правим, го правим в партньорство с изследователите в България. Мога да кажа, че ние сме на същото ниво, на което и с изследователите в Европейския съюз, но това не се вижда, защото нямаме достатъчна критична маса. Тоест, много нашия потенциал е в известен смисъл фрагментиран. Например, имаме водещи изследователи в дадена област, но те не правят критична маса, защото няма бройка. Не ме разберете погрешно. Качеството е най-важно и всъщност това е нещо, което трябва да разберем и е много трудно да почнем да говорим за това, че качеството всъщност прави науката. Но от друга страна, количеството също някой път има значение. Ние определено сме единствената държава членка в Европейския съюз, която загуби много голям брой следователи. Всъщност на глава от населението ние имаме най-малко брой следователи в Европейския съюз. И това не може да изведе България като лидер в дадено направление. По-скоро нас ни препознават заради постижения, заради индивидуални учени, но трудно може да привлече партньори обратно в България и това е всъщност нещо, по което сега искаме да работим. Не знам дали знаете, но нашата диаспора от българи в Европа и в Америка е много, много голяма. И искаме да привлечем отново тези, да си припознаеме българската диаспора. Света без това е вече виртуален, така да се каже, може да работим и дистанционно. Но ако припознаеме такива партньорства и привлечеме повече и млади хора да поемат в научната кариера България, в определени направления, във всички не е възможно. Много е скъпо да развиваме наука в 20 направления, но ако изведем в едно-две, мисля, че ще видите след как след 10 години, това е ние стремежа, България ще излезе на челни места с открития, публикации, ще се чува името все повече на България, защото в Европа се чува името на българин, на отделни изследователи. Има много българи, наши известни учени, например в Швейцария има в момента един български изследовател с огромен грант от Европейския съюз, имаме в Австрия, например. Тоест името на българин е познато и когато ние ходим по срещи или се представяме навън пред Европа, не е много трудно като чуя, че си от България. В моя сектор дори се гордея, защото все е чувал някой за някое постижение. Но когато един млад изследовател от Европа се чуди къде да направи научна кариера, той не припознава България за дестинация, защото не е чувал къде може да се развива, нали, като институция. Това е нещо, в което ние трябва да обединим усилия и да работим.
А колко е важно науката за една държава?
Това е малко риторичен въпрос. Надявам се, че хората често си припомнят и нашите първоприемници в науката, Аристотел, Платон и така нататък, нали, бащите на знанието и на философията. И аз най-малко имам правото да обясня защо знанието е важно за развитието на обществото. Но ако трябва да използвам модерни термини, мога да кажа, че науката и технологиите и новите изследвания се очертават да бъдат новата валута. Или в глобален план, не само в Европа. Всъщност Европа в момента се състезава, нали, с Китай, Япония и Щатите. Между другото, показват доста други държави вече, както в Азия, нали, като Южна Корея, но така и в арабския свят, там има доста млади държави. Като Иран, например, наскоро гледах, показват много добри научни резултати. Но както и да се върна на вашия въпрос, защо е важно? Защото политика и планиране без факти, без познанието за това какво се случва около нас е много рисковано да се прави. Не може да си позволим да няма устойчивост в политиките, които не планираме. Например, най-важната политика в момента, която на дневен ред знаете, това е образованието. Не може да си позволим да планираме модернизиране на образованието, което ще има ефект върху следващото поколение деца, без да изведеме основни данни, без да анализираме тенденции, без да познаваме миналото, какво се е случвало. Това могат да помогнат всъщност изследователи, то с интердисциплинарни умения, нали, от математици през социолози, например, до физици и така нататък. Това са хората, които носят знанието за миналото, но познават моделите и процесите и могат да ни дадат основата, на която вече политика да вземе едно разумно решение. Между другото, България не съвсем изостава в това отношение, защото все пак ние имаме водещи научни центрове в страната. Те някак си се очертават като такива наши научни консултанти, образно казано. Но в една Нидерландия, например, в една Англия, това е институционализирано. Всяко правителство, независимо, че се сменя, научният съвет остава с една година още мандат, за да може той да запознае политиците, независимо в кой ресор, какво се случва в момента, например, какви са новите тенденции в енергийна ефективност, какво се случва с вредните емисии. Дали, защото непременно политика може да знае за геномодифицирани организми, земеделие и така нататък. Проблема е, разбира се, основно свързан с ресурси, пак казах, с ресурси финансови и от човешки ресурси. Някога не обичам да се връщам към миналото, до толкова доколкото смятам, че трябва да живеем в настоящето и в бъдещето. Но се връщам в миналото, за да извличам, ако има полезен опит или не полезен, за да не го репликираме. Един от полезните опити, които намерих в миналото, е, че е имало по-компактно, в известен смисъл, по-компактно управление и правене на политиките. Разбира се, това е свързано с липсата на глобализация, липсата на цифровизация. Държавите са били по-затворени, по-малки, са нямали толкова много работа, как сега. Ние сега трябва да мислиме, нали, ние сме партньор с 27 държави членки и трябва да мислиме съвместно с тях, защото каквото ние планираме, може да има ефект върху една Румъния, върху нашите съседни държави. Това е много отговорно. И миналото опита показва, че почти във всяко един такъв ресор, като земеделие, здравеопазване, ние сме имали изследователи, учени, които са работили в администрацията. Някога в Министерство на образованието и науката, помня, когато започнах така преди доста години, всъщност аз се учих от най-добрите. Бях в една стая с агроном, но до мене беше химико-инженер, имахме технолог, еколог. Всъщност това са хора, които идваха от научния сектор и принасяха своя опит в правенето на политики. Това в известен смисъл се изкриви последните години, но не само. Аз винаги това искам и към вашата аудитория да призова. Трябва ни малко по-голямо самочувствие. Тези проблеми ги има и в другите държави. Мога дори да споделя с вас нещо интересно. Миналата година, 2018, Швеция, правяки нова стратегия за развитие на иновациите в страната до 2030 година, всъщност те установиха, че са загубили този капацитет и сега се опитват да го възвърнат. Създават специално в Министерство на енергетиката, това има и най-важния приоритет, Министерство на транспорта, те създават научна експертиза, защото виждат колко много загуба на финансови ресурси, каква липса има на прогнозиране. Това е нещо много важно. И в крайна сметка колегите, с които работят тук, те имат прекрасни познания, никак не е лесно да планираш, да координираш политики, свързани с ефект. Вижте, в нашето Министерство на образованието и науката ние работим за стотици хиляди, нали, учители, преподаватели. Нали, въздействието е огромно. Но те няма как сами по себе си да носят специфична научна експертиза в дадени сектори. Заради това сме си поставили за цел да се движиме, доколкото е възможно, с реалистични стъпки напред, но и да правим някои неща, които са малко по-смели. Една от тези стъпки е всъщност именно да създадем един механизъм за научна консултация, с което ние да припознаеме и всъщност да покажем потенциала, който има една Българска академия на науките. Но този механизъм за научни консултации не е само да покажем или да ползваме капацитета на академията, но всъщност да дадем един инструмент на нашите колеги от секторните министерства, когато не могат да решат даден проблем или всъщност те имат някаква представа, но могат да зададат, например, една задача или някаква конкретна проблематика, по която ние да съставим различни научни екипи или да попитаме за експертиза. Това нещо до сега не съществува или по-скоро да разпокъсано, а това, което знаят ежедневно хората, които гледат телевизия, разбира се, не се интересуваме от времето, от наводнения, но ние не си даваме сметка, че, например, свързано с ядрената енергетика, ежедневно изследователите, които работят в този сектор, те са ежедневно на телефон или в срещи с различни структури в държавата поради различни причини. Примерно намира се някой път опасно вредно вещество, примерно при разкопки. Но знаете, в момента има голям контрол да си бъде по границите поради различни въпроси, свързани с сигурността или някаква тревога от терористична атака или нещо подобно. И при всяко дори едно такова действие, където ти може би имаш някаква несигурност или виждаш риск, ние непременно се консултираме с тези следователи. Но това е в сектори, в които има традиционно сътрудничество. Ние сега искаме да го изведем и да покажем колко по-голям е потенциала. Затова, освен този механизъм, който нещо наистина ново за България, направихме и няколко други експеримента, но се надявам, че ще бъдат устойчиви и успешни. Стартирахме така наречените национални научни програми в няколко сега сектора. Надяваме се всяка година да обогатяваме с области от интерес за обществото, но стартирахме с най-важните. Това са темите, свързани с електронно здравеопазване, например, с биоикономика и биологично замедение. Другата ни програма е свързана с частично водородна енергетика и по-скоро с чисти технологии за транспорта. Там пък очакваме дори да стигнем до демонстрационен проект и да имаме един нов тролейбус, който се зарежда с батерия, произведена в България, например. Но всичките тези научни програми, новият елемент какъв е? Трябва да има заинтересован бенефициент или заинтересован ползвател. Дали ще е Министерство на транспорта, дали ще е Министерство на регионалното развитие или Министерство на храните и на здравеопазването. Работиме с почти всички министерства. Има много предизвикателства. Моето лично желание е всъщност да почнем да работим и с общините. По някакъв начин да стигнем до градовете. Защото твърде много сме се капсулирали в столицата. Това е нормално. Това е не само в науката, това е в много други сектори. А всъщност регионите имат нужда също от знание, за да могат да планират на местно ниво какво най-важно решение да вземат. Какво е близо до хората, веднага мога да кажа в момента. По програмата ми Околна среда ще работиме именно за прогнозиране на рисковите от наводнения, свързани с подпукване на язовирни стени. Това ще се прави, например, на базата на различни сателитни снимки или различни други технологии, които съществуват. Те са познати, не са нещо ново. Но финансирайки научни изследвания по този начин, чрез това директно финансиране, първо ние събираме от различни институции, институти, университети, най-добрите и тези, които имат потенциал за развитие изследователи. Второ, финансирайки ги с публични пари, резултатите стават достъпни, отворени. Това е нещо, което е абсолютно ново и не се говори в България и трябва да ви кажа, че не сме и много свикнали. Какво означава отворена наука? Това не говори нищо, затова директно ще ви обясня. Ние сме в дълг на обществото и на бизнеса. И действително, винаги основният партньор, който сме смятали до сега на науката, това е индустрията. Защото в крайна сметка приложната наука трябва да подобрява нивото на индустрията. Но индустрията често няма достъп до тези резултати. Или те дори да са там, разбирате ли, бизнеса, особено малките и средни предприятия, те нямат време, те нямат и ресурса да намерят тези резултати, да ги разпознаят като полезни за тях и да мислят как да ги използват. Този елемент липсва и ние искаме всички резултати да ги направим достъпни и да ги разпространим. Това е наш дълг на Министерството на образованието и науката, затова изграждаме така наречения български облак за отворена наука, където един гражданин, имайки достъп до тези резултати, може да генерира друго знание. Нещо, което винаги сме смятали, че не е възможно. Непристъпният професор, непристъпният Айнщайн, какво общо има той с един обикновен човек, който си ходи по улицата. Но всъщност в днешно време един от големите добавени стойности, които виждаме в икономиката, това са социалните иновации. И реално се установява, че всеки един от това общество може да генерира нещо ново, нова технология, нова услуга, особено базирано на цифрова някаква технология. И колкото повече предоставяме достъп до подобни научни резултати и методи, толкова повече ти разпростираш знанието, но и навика, може би. Навика да търсиш това знание. Същото е по отношение на нашата основна целева група и тук също сме планирали няколко нови неща. А това са учениците. Просто разговорът за научно образование не е нов, но също беше позабравен, защото всички гоним високи резултати, всички искаме наши деца да постигат на високи резултати, да се реализират в най-добрите университети, да имат, нали, примерно най-много шестици, но в днешно време виждаме, че уменията на 21 век са свързани с други компетентности. Работа в екип, проектно мислене, да можеш да планираш, да можеш да мислиш предприемачески, да можеш да мислиш ориентирано към света. И всичко това ти го дава всъщност самото изследване. Изследването какво е? Да откриеш света, да откриеш новото, да откриеш познанието. И този навик, ако почнем да го изграждаме от малки, всъщност той ти остава за цял живот. Или, меко казано, ако създадем условия, те самите условия ще подобрят интерес към знанието. Така че аз мисля, в известен смисъл, че се подвеждаме някои пъти, от някои новини, да речем, свързани конкретно с нещо, например, няма пари в науката или нещо става негативно, но като цяло българина е много любопитен. Има интерес. Например, вижте астрономията. Всъщност все още децата в училище и техните родители, дори моето поколение, по някакъв начин тепленява планетите, виждам какъв интерес има в социалните мрежи в момента. Когато има една новина, наскоро имаше НАСА пусна безплатен достъп до техни някакви изображения. Имаше невероятен бум интерес. Това означава, че ние си носиме любопитното, но ние почнахме да забравяме, че то съществува не само в Америка. Наука има не само в Америка, има тук около нас. И всъщност институтите, които имаме, има добри институти. Може би външно някои са позавехнали, но то много други неща са позавехнали в България. Но не винаги е важно външната опаковка и инфраструктурата. Важни са хората и ние си поставяме за цел, доколкото е възможно, да срещнем този интерес и отново да вкараме хората в университета, хората в индустрията, учениците, учителите, защото има една изкуствена бариера. Включително мои приятели казват какво е БАН. Нормално е да не знаеш какво е БАН. От друга страна, нали, един софиянец тук, ако се разхожда, няма как да не знае коя е сградата на БАН. Но от друга страна, защо да го знае младия забързан човек, пък и не по-млади? Защо да знаеш? Какво ти дава това? Ако влезеш на уебсайта, можеш ли да намериш нещо полезно за тебе? А какво е полезно за мене? Младият човек, предполагам, търси приложение за нещо, нещо бързо да реши или някаква технология. Бизнеса много често, това е вече тук, има някои глобални проблеми, за които не сме подготвени. Бизнесът търси бързо и евтино решение и често пъти нашия бизнес е свързан със свои партньори от чужбина. И дори без да си дава сметка, често пъти купува решения отвън. Много често, които са, да речем, неприложими или по-скъпи, или които не му носят добавена стойност. Но, както казах, ние сме в дълг на нашия бизнес и на учените. Трябва да ги свържем да работят помежду си. То не става от само себе си и никъде не е станало от само себе си, защото в крайна сметка бизнес е много различен от науката. Много често се виждам пък, предимно, разбира се, виждам с учени в моя сектор, но много работя и с бизнеса по отношение на развитие на иновации, достъп до финансиране на европейско ниво. И те често ми казват, добре, да ние нямаме време, какво толкова правят тези учени. Тоест не се познава работата, характера не се познава. Един изследовател може да стои 3-4 дена денонощно, да речем на дадено изследване, после действително изследователя много пътува. Добър учен не може да не пътува. Ти трябва да се видиш, да си мобилен, да работиш с друга екипа по цял свят, да се върнеш. Тоест, той има съвсем различен характер и режим на работа, но разбира се, в днешно време обществото обича да взима негативните примери. Нали? Примерно този учен е стои цял ден на работа или този бизнес е чуждестранен. Нали? Малко сме сковани от едни до някакъв степен стигми, които просто си върват от едно време, но аз си мисля, че те лека по лека ще отминат. Нали, ние нямаме време да живеем в това, в което сме свикнали, според мен. Но разбира се, не става и без стимули. Така че, както казах, сега е много важно, за да предприемем мерки и да мислим за бъдещето, но всъщност, когато говорим за стимули, ние сме си поставили една сериозна цел. Може би това е нещо най-отговорно и като най-така важна задача на дневен ред, която, разбира се, е задача не само моя, ми на правителството и на моите колеги. Това е да създадем един нов организъм, една нова агенция или просто искам да го казвам, да го нарека организъм, организация, която създава стимули, гъвкавост и създава едно реално партньорство между бизнеса и науката. Защото в момента сме ограничени от гледна точка на това какво може да финансираме и да се случва в България. Като, разбира се, това не означава, че ще спреме да финансираме фундаментални научни изследвания за сметка на приложни научни изследвания. В никакъв случай. Но трябва да се адаптираме. Не може да вървиме все по същия модел. Просто трябва да гледаме какво е новото и какво е полезното за България. Не винаги, нали, ако приложим модел отвън, като и работи за нас добре. Но все пак трябва да се поглеждаме наоколо, да гледаме отвъд хоризонта, така да се каже. Така че наука ще има и в България, определено. И все повече ще ни бъде нужна тя. Въпросът е, че трябва да побързаме, защото гладът за изследователи в Европа е огромен. И може да се окаже, че след няколко години ще бъдем независими, което ще струва много по-скъпо на всъщност на българския данъкоплатец. Ще струва много по-скъпо да си внесе технология или защита на ядрена централа или на нещо друго, ако ние сме направили кадрите, които имаме. Разбира се, от друга страна, но аз съм напълно наясно, че не може да си пожелаем некълто да обучиме 200 най-добри топ студенти по физика и те просто да се намерят ние да ги обучим. Това е едно общо усилие и изисква много време, което, разбира се, пък често днешният човек няма време. Така че, може би, това е най-интересното в моята работа. Че има много предизвикателства, но същевременно не е едно линейно упражнение. Мислиш в различни плоскости, мислиш гъвкаво и търсиш различни решения в един свят, където не сме свикнали, нали, обичаме да си знаем точно какво ще се случи на следващия ден, но не е възможно. Това е, което мога да споделя.